Tere kuulama piibliõpetust. Täna loeb ja selgitab pastor Aare Kimmel Esekeli raamatu 29. ja 30. peatüki, kus profeteeringute järg on jõudnud Egiptuse kätte.
Oleme Esekieli raamatust uurinud alates 25. peatükist profeteeringuid rahvaste kohta, kes elasid Juuda lähinaabruses. Seitsmenda ja viimasena räägitakse Egiptusest ja seda tervelt 4 peatükki. Need on peatükid 29-32. Huvitav on ka see, et kokku on profeteeringuid neis peatükkides 7, mis on piiblis täiuslikkuse arv. Neist ühte profeteeringut, nimelt 3., ei ole üldse dateeritud. Veel üks aga, järjekorras 2., on antud palju aastaid hiljem kui ülejäänud profeteeringud, mis on dateeritud. Muidu on need profeteeringud antud Jeruusalemma hävitamise aegu. Osa on dateeritud enne seda, osa pärast seda. Nagu öeldud, Egiptusele on pühendatud tervelt 4 peatükki, 1/12 Esekieli raamatust. Põhjus, miks Egiptusest ja teistest juudat ümbritsevatest rahvastest pikemalt räägitakse, on siiski mõistetav. Juuda rahvas ei elanud ju vaakumis, vaid see, mis toimus väljaspool riigipiire, mõjutas otseselt ka tema saatust. Seetõttu pagendatuid loomulikult huvitas eriti see, kuidas Jumal toimib nende rahvaste suhtes, kelle keskele sundpagendusest naasvad inimesed kord satuvad. Egiptusele keskendumine on loomulik seetõttu, et Egiptus on kogu Iisraeli ajaloo vältel olnud tema elus tähtis tegur. Loen Esekieli raamatu 29. peatükist 2 esimest salmi. 10. aastal, 10. kuu 12. päeval tuli mulle issanda sõna. Ta ütles, inimese poeg, pööra oma pale Vaarao Egiptuse kuninga poole ja kuuluta prohvetlikult temale ja kogu Egiptusele. See dateering tähendab meie aja arvestuse järgi jaanuari aastal 587 enne Kristust. Tegemist on päevaga, mil on kulunud peaaegu täpselt aasta Jeruusalemma piiramise algusest. Hiski ja mässus Paabeli vastu olid oluliseks teguriks Egiptuse ahvatlused ja abitõotused. Aga kui Jeruusalem sai sisse piiratud, siis ei olnudki Egiptusest aitajat. See ongi üheks põhjuseks, miks Jumal kuulutab Egiptuse Vaaraole kohut. Egiptust valitses sel ajal Vaarao Hofra, kelle kohta see ennustus esmajoones käibki. Loen 3. salmi. Räägi ja ütle, nõnda ütleb issand Jumal. Vaata, ma tulen sulle kallale, Vaarao, Egiptuse kuningas. Suur krokodill, kes sa lamad jõgede keskel, kes sa ütled, mu niilus on mu päralt ja mina olen selle enesele teinud. Egiptuse patuks oli ka uhkus. Vaaraod kujutlesid, et nad põlvnevad jumalatest ja võivad seetõttu väita, et nad on teinud isegi niiluse. Tegelikult olid nad lasknud ehitada ainult niiluse kanalid. Heebreakeelset teksti võiks siin ka tõlkida, ma olen enda teinud. Millist mõtet kohtab ka Egiptuse päikese jumala hümnis? Tegelikult võib öelda, et niilus on teinud Egiptuse, sest ilma niiluseta ei saaks Egiptus elada. Egiptuse patt on seega nähtavasti sama nagu Tüüraselgi, kellega tegelesime eelmisel korral, isekus ja uhkus. Ta kasutas Jumala antud ande ainult oma kasuks. Aga kas ei räägi Esekiel siin kogu maailma, ka sinu ja minu patust? Ükskõik, mida Jumal on võimaldanud inimesel korda saata, inimene, kes on Jumala unustanud, on ikka pidanud seda oma saavutuseks, öeldes, mina olen selle teinud. Mõni ütleb isegi otse, Ma olen ise oma kätega tööd teinud. Jumal pole mulle midagi andnud. Tegelikult on Niilus muidugi Jumala kingitus egiptlastele. Samamoodi on Jumala kingitus igasugune jõud, tarkus ja vahendid, millega inimene üldse midagi korda saadab. Loen 29. peatükist salmid 4 ja 5. Ma panen su lõuapäradesse haagid ja lasen su jõgede kalad hakata su soomuste külge. Ma tõmban jõgede keskelt üles sinu ja kõik su jõgede kalad, kes on hakanud su soomuste külge. Ma viskan su kõrbe, sinu ja kõik su jõgede kalad. Sa kukud lagedale maale, sind ei koristata ega maeta. Ma annan su roaks metsloomadele ja taevalindudele. Need salmid kirjeldavad sõjalist kaotust, mille osaliseks vaarao saab. Seda ütleb Jumal, kes on siin maailmas tõeline valitseja. Vaarao võrdlemine sellise ohtliku kiskjaga nagu krokodill on tabav, aga Herodotuse andmeil osati ka krokodille tõepoolest konksudega püüda. Kalad, kes krokodilli soomuste külge on hakanud, tähendavad vaarao sõdureid. Egiptus oli olnud juuda vastu ülekohtune, nagu selgub järgmistest salmidest. Loen salmid 6-8. Ja kõik Egiptuse elanikud saavad tunda, et mina olen Issand, sellepärast, et nad on olnud pilliroogepiks Iisraeli soole. Kui nad käega haarasid sinust kinni, siis sa läksid katki ja rebestasid neil kogu käe. Ja kui nad toetusid su peale, siis sa murdusid ja halvasid neil kõigil niuded. Seepärast ütleb Issand Jumal nõnda, vaata, ma toon su kallale mõõga ja hävitan sinust inimesed ja loomad. Eriti kuningas Sitkija oli loonud oma strateegia selle arvestusega, et Babyloonia armee kallale tungi puhul astub Egiptuse armee neile vastu. Aga kui babüloonlased lõpuks tulid, läks nii, nagu Hesekiel ütles. Vaarao lubadused osutusid just nagu pilliroogepiks, millele toetumine tõi juuda rahvale ainult õnnetust. Petlikkusega pidi saama ka oma palga. Loen salmid 9-16. Egiptuse maa muutub lagedaks ja varemeiks. Ja nad saavad tunda, et mina olen Issand, sest ta on öelnud, Niiluse jõgi on minu päralt ja mina olen selle teinud. Seepärast vaata, ma tulen sinu ja su jõgede kallale ja teen Egiptuse maa varemeiks, kuivaks lagendikuks Migdolist Sevenini ja kuni Etioopia piirini. Ei astu seal inimese jalg ega astu seal looma jalg. Ja seal ei elata 40 aastat. Ma teen Egiptuse maa lagedaks lagedate maade hulgas ja selle linnad jäävad 40 aastaks laastatuks varemeis linnade hulgas. Ja ma pillutan egiptlased rahvaste sekka ning puistan nad laiali mööda maid. Sest nõnda ütleb Issand Jumal. 40 aasta pärast kogun ma egiptlased rahvaste seast, kuhu nad olid pillutatud, ja ma pööran Egiptuse saatuse ning toon nad tagasi Patrase maale, nende päritolumaale. Ja seal on nad tähtsuseta kuningriik. See on kuningriikidest tähtsusetuim ega tõsta ennast enam üle rahvaste. Ja ma vähendan neid nõnda, et nad ei valitse enam rahvaste üle. Nad ei ole enam lootuseks Iisraeli soole, mis meelde tuletaks tema süütegu, kui ta pöörduks nende poole. Ja nad saavad tunda, et mina olen Issand Jumal. Migdol oli Egiptuse kirdeosas, viljakas deltas, Sevene ehk Assuan aga lõunapiiril, Etioopia lähedal. Nende nimedega on seega hõlmatud terve Egiptus põhjast lõunasse. Egiptus jagunes Alam ja Ülem-Egiptuseks, heebrea keeles Mitzraim ja Patras. Lõuna-Egiptus ehk Patras on ka Egiptuse enda pärimuse järgi egiptlaste tõeline kodumaa. See pidi saama pärast 40 aastast pagenduse aega Egiptuse uueks keskuseks, aga võrreldes riigi endise suurusega on ta kääbus. Selline väike riik ei ole enam Iisraelile ahvatluseks, kellelt otsida poliitilist tuge. Muutunud olukord näitab aga Iisraelile, millist pattu ta tegi, lootes Egiptusele ja mitte Issandale. Kui jõudsime rahvaste kohta käivate ennustuste juurde, siis ütlesin, et piiblis on tuleviku kohta käivad ennustused tingimuslikud. Kui rahvas, linn või ka üksik inimene meelt parandab, siis Jumal jätab oma ähvardused täide viimata. Nähtavasti läks nii ka Egiptusega. Selle kohta käivate profeteeringute kohta võib öelda, et vähemalt seniajani ei ole need kõiges sõnasõnalt täide läinud. Näiteks ei olegi egiptlasi 40 aastaks küüditatud, nagu neis salmides öeldi. Teisalt tuleb muidugi meeles pidada, et 40 on piiblis ka sümboolne arv. See kõneleb proovi või ettevalmistusaja lõppemisest. Seetõttu võib see eriti mõistukõnes tähendada ka lihtsalt katsumuste aja lõppemist. Jumal küll karistab ka Egiptust, aga mingil põhjusel vähemalt osaliselt teisel viisil, kui Hesekiel ütles. Omal ajal Babylonia tõesti vallutas Egiptuse ja pärast seda ei saavutanud see riik enam kunagi endist võimsust. Loen salmid 17-21. Ja 27. aastal, esimese kuu esimesel päeval, tuli mulle Issanda sõna. Ta ütles, inimese poeg, Paabeli kuningas Nebukadnetsar on pannud oma sõjaväe tegema rasket tööd Tüürose kallal. Kõigil on pead läinud paljaks ja kõigil on õlad hõõrdunud, aga palka ei ole Tüürosest saanud ei tema ega ta sõjavägi töö eest, mis ta selle kallal on teinud. Seepärast ütleb Issand Jumal nõnda. Vaata, ma annan Paabeli kuningale Nebukadnetsarile Egiptuse maa. Ta viib ära selle rikkuse, võtab sealt saaki ja riisub, mis riisuda on. Ja see saab ta sõjaväele palgaks. Tasuks töö eest, mida ta selle kallal on teinud, annan ma temale Egiptuse maa, sest nad on teinud seda minu heaks, ütleb Issand Jumal. Sel päeval ma lasen Iisraeli soole kasvada sarve ja annan sinule võime avada oma suu nende keskel. Ja nad saavad tunda, et mina olen Issand. See on teine profeteering Egiptuse kohta ja see on Hesekieli profeteeringutest ajaliselt kõige hilisem. Meie aja arvestuse järgi on see dateeritud kevadega aastal 571 enne Kristust. Siia on see pandud ilmselt sisulise sarnasuse tõttu ülejäänud profeteeringutega. Pealegi seostab jutt Tüürosest selle tihedamalt eelmise peatükiga, kus samuti räägiti Tüürose saatusest. Nebukadnetsaril ei õnnestunudki Tüürost vallutada, hoolimata pikast piiramisest ja raskest tööst. Seda tähendab väljend, et ta pole sealt palka saanud. Siis siirdus ta oma armeega Tüürose alt Egiptusesse ja pani seal toime Issanda poolt ennustatud karistuse. Viimases salmis olid sõnad, sel päeval ma lasen Iisraeli soole kasvada sarve. See on kõrvale põige teemast. Viide messiale, kelle Jumal kord oma rahvale saadab. Kuidas aga mõista väljendit sel päeval? Kui Egiptuse lüüa saamist mõista ainult selles konkreetses ajaloolises kontekstis, siis ei tundu sellel olevat messiaga seost. Seetõttu pole võimatu, et profeteering Egiptuse kohta ulatub sisuliselt palju kaugemale ja sügavamale, mitte ainult hesekieli kaasaega. Teine võimalus on mõista seda väljendit nii, nagu meie ütleme, aga ühel päeval. See tähendab kunagi tulevikus. Oluline on siiski tähele panna, miks issand sellest kõigest oma rahvale räägib. Ta tahab, et ka tema pagenduses elav rahvas teaks, et ta on endiselt ajaloo issand. Ta juhib nii suurte kui ka väikeste rahvaste saatust. Seda sama õpetab see tekst meilegi. Küsimus ei ole viimselt selles, kui väike on Eesti ja kui võimsad on tema naabrid. Samuti ei ole küsimus selles, kellega meil õnnestub sõlmida soodsad poliitilised kokkulepped. Nagu elu varemgi on näidanud, sellised asjad võivad olla väga muutlikud ja ka petlikud. Ainus, mis tõesti tagab turvalisuse, on olla liidus kõige võimsama mõeldava jõuga – Jumala endaga. Ent Jumalaga ei saa olla lepingu vahekorras sel viisil, et me ei hooligi sellest, mis ta meile räägib ja soovitab. Kolmekümnes peatükk on kolmas ennustus Egiptuse kohta. See on vormilt nutulaul. Erandina teiste Egiptuse kohta käivate profeteeringute hulgas ei ole seda dateeritud. Loen sellest esimesed kolm salmi. Ja mulle tuli issanda sõna. Ta ütles, inimese poeg, kuuluta prohvetlikult ja ütle. Nõnda ütleb issand Jumal, uluge, oh seda päeva, sest päev on ligidal. Issanda päev on ligidal, pilvine päev, paganate tund on tulnud. Issanda päevast räägitakse mitmes muuski Vana Testamendi raamatus, muuhulgas Jesaja, Joeli, Aamose ja Sefania raamatutes. See tähendab päeva, mil paganrahvad koos Iisraeli rahvaga lähevad Issanda ette kohtusse. Hesekiel paljastab siin peatükis, et sellest kohtust ei pääse ka Egiptus ega temaga liitunud rahvad. Loen salmid 4 ja 5. Mõõk tuleb Egiptuse kallale ja Etioopias on ahastus, kui Egiptuses langevad maha löödud, võetakse tema rikkus ja kistakse maha alusmüürid. Etioopia, Puut, Luud ja kõik segarahvad ja Kuub ja Liidumaa pojad langevad koos nendega mõõga läbi. Egiptus ja tema lõunanaaber Etioopia ehk õieti Nuubia vahel sõdisid oma vahel, aga vahel sõlmisid ka liite. Issanda kohtupäeva aga ei talu ükski rahvas. Loen salmid 9-12. Sel päeval lähevad mu juurest käskjalad laevadel hirmutama muretut Etioopiat ja neile tuleb ahastus Egiptuse päeval. Tõesti, vaata, see tuleb. Nõnda ütleb issand Jumal, ma teen lõpu Egiptuse toredusele Paabeli kuninga Nebukadnetsari käe läbi. Tema ja ta rahvas koos temaga, julmimat paganate hulgast, tuuakse maad hävitama. Nemad paljastavad oma mõõgad Egiptuse vastu ja täidavad maa mahalöödutega. Ma teen jõed kuivaks ja müün maa kurjade kätte. Ma laastan maa ja kõik, mis seal on, võõraste käe läbi. Mina, issand, olen rääkinud. Jumal lubab kohtumõistmise vahendina kasutada Nebukadnetsarit, aga ta toimib ka muul viisil. Egiptuse elu sõltus Niiluse iga-aastastest üleujutustest. Kui Niiluse vesi mingil põhjusel ammendus, siis tähendas see katastroofi tervele maale. Sõda ja näljahäda tõukavad Egiptuse hävingusse. Järgnevates salmides räägib prohvet veel nimeliselt Egiptuse tähtsamate linnade sattumisest vaenlase meelevalda. See järel räägib ta kokkuvõtlikult Egiptuse tulevasest saatusest ja karistuse põhjustest. Loen salmid 13, 18 ja 19. Nõnda ütleb Issand Jumal, ma hävitan ebajumalad ning kaotan võimukandjad Noofist ja vürstid Egiptuse maalt. Neid ei ole enam. Ma toon Egiptuse maale hirmu. Tahpanhee siis pimeneb päev, kui ma murran seal Egiptuse valitsuskepid. Siis lõpeb seal tema kõrk vägevus. Pilv katab teda ja ta tütred lähevad vangi. Nõnda ma mõistan kohut Egiptuse üle ja nad saavad tunda, et mina olen Issand. Neis salmides lubas Jumal hävitada peale konkreetsete linnade kaks sisulist asja. Esiteks ebajumalad salmis 13 ja teiseks Egiptuse kõrgivägevuse salmis 18. Egiptus oli võimsa riigina muidugi uhke oma ajaloo, oma jõu ja ka oma jumalate üle. Paraku ei jõud ega jumalat suutnud teda otsustava katsumuse päeval aidata. Tuleb kahelda, kas jõudsid need ennustused kunagi ka egiptlaste endi kõrvu, aga vaevalt oligi see eesmärgiks. Küll aga pidid selle põhjal mõistma küüditatud iisraellased, kes prohveti juttu kuulasid, kes tegelikult maailma valitseb. Kuna nendel olid suured lootused seotud just Egiptuse abiga Jeruusalemmale, siis pidi prohveti selline kuulutus olema neile parajaks šokiks. Neljas ennustus on jälle täpselt dateeritud. Loen salmid 20 ja 21. 11. aastal, esimese kuu 7. päeval tuli mulle Issanda sõna. Ta ütles, inimese poeg, ma olen murdnud Vaarao Egiptuse kuninga käsivarre ja vaata, seda ei seota, et see paraneks ega panda sidet, et see seotuna oleks tugev mõõga haaramiseks. Siin on meie ajaarvamise järgi jutt aprillikuust aastal 587 enne Kristust. Hesekiel aga räägib siin sellest, mis oli toimunud eelmisel aastal. Siis saatis Hofra oma sõjavägesid Jeruusalemmale Nebukadnetsari vastu appi, aga sai lüüa ja oli sunnitud taganema. Seda kaotust nimetatakse siin Vaarao käemurdmiseks. Et seda kätt enam ei seota, et see paraneks, see tähendab, et Egiptuse sõjaline võimsus on praktiliselt juba suurelt osalt minevik. Käe tugevaks saamise asemel lubab Issand murda Egiptusel teisegi käe, mis järel pole Egiptus enam ohuks väiksemalegi maale. Loen 22. salmi. Seepärast ütleb Issand Jumal nõnda. Vaata, ma tulen Vaarao Egiptuse kuninga kallale ja murran tema käsivarred, nii hästi tugeva kui murtu, ja lasen mõõgada käest langeda. Kui Nebukadnetsar ligi paarkümmend aastat hiljem läks lõplikult Egiptuse võimsust purustama, siis oli Vaarao juba saanud kodusõja käigus surma, nagu siin ennustati. Kodusõda oli süttinud siis, kui Hofra oli tunginud kallale Liibüale. Sõjaõnn ei soosinud teda ja seda kasutasid edukalt ära tema sisepoliitilised vastased. Nad haarasid võimu ja tapsid Hofra. Sellise sisemiselt lõhestatud rahva võitmine polnud Nebukadnetsarile kuigi raske. Loen salmid 23-26. Ma pillutan egiptlased rahvaste sekka ja puistan neid mööda maid. Ma kinnitan Paabeli kuninga käsivarsi ja annan tema kätte oma mõõga. Aga Vaarao käsivarred ma murran ja ta oigab tema ees, nagu haavatud oigavad. Ma kinnitan Paabeli kuninga käsivarred, aga Vaarao käsivarred langevad alla. ja nad saavad tunda, et mina olen issand, kui ma annan oma mõõga Paabeli kuninga kätte, et ta sirutaks selle Egiptuse maa vastu. Ma pillutan egiptlased rahvaste sekka ja puistan neid laiali mööda maid, ja nad saavad tunda, et mina olen issand. Nii kõneleb Hesekiel jälle Egiptuse tulevasest saatusest. Seda sama oli rääkinud ka prohvet Jeremia, kes lõpuni manitses rahvast mitte lootma Egiptuse petlikule abile. Tema kaasmaalased aga ei usaldanud ta sõnu ja selle tulemusena tuli neil oma vääras lootuses tehtud valikus kibedalt pettuda. Hesekiel ütleb siin, et ka egiptlased peavad üle elama küüditamise õudused. Nebukadnetsar nähtavasti küüditas siis neidki. Sama poliitikat oli ta rakendanud ka paljude muudegi rahvaste suhtes. Seda teadsid Hesekiel ja tema sõnumeid kuulnud inimesed liigagi hästi. Samal ajal aga teadmine, et issandal on meelevald toimida samamoodi ka teiste rahvastega, pidi olema neile troostiks. Nad olid, hoolimata kõigist süngetest olukordadest, oma saatusega ikkagi issanda käes.
Kaitseb oma armuga on õige kaljule ehitada kindel olla võid, et see jääb püüsima on nii hea ja kindel kogeda et siin Jumal kaitseb oma armuga
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, millise puuga võrreldakse Egiptust ja mis saab sellest puust. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike head ja taas kuulmiseni.